skal vi begynne i dag med det synoptiske problem, den redaksjonshistoriske metoden og Matteusevangeliet. Og jeg har lagt ut et ark på fronter som disposisjon. Så det ligger på fronter, men det ligger også der nede. Og så har jeg et annet ark fra synopsen som også ligger der nede ved inngangen, som ikke ligger på fronter. For det fikk jeg ikke skannet. Så det to ark, disposisjonsarket og dette fra synopsen. Så hvis dere har det, så det veldig fint. Og bare avbryt underveis. Jeg tenker da å legge fram mitt materiale, men vil prøve å svare på spørsmål underveis. Om det noe som uklart. Dere har delvis gått inn i dette allerede i gruppearbeidet, så dette ikke nytt for dere, alt sammen. Men jeg begynner likevel på begynnelsen, fordi jeg vil ha en helhetlig fremstilling av det synoptiske problem. Slik at jeg vil ikke bare begynne et sted midt i, selv om det en hel del av dette som kjent for dere. Så da blir det repetisjon, men det mener jeg ikke gjør noe. Tema i dag da egentlig tre ting. Det det synoptiske problem. Det redaksjonshistorien, som også på norsk kalles redaksjonskritikken. Og det selve Matteusevangeliet. Og jeg vil da følge den disposisjonen jeg har lagt ut, og da tar jeg det stort sett i den rekkefølgen, og så kommer jeg da til slutt tilbake i en konklusjon hvor jeg trekker disse tingene sammen. Først, jeg vil også ha med noe om den kirkelige tradisjonen omkring Matteusevangeliet, for det noe som Ehrman kanskje ikke legger så stor vekt på, og det vil jeg også ha med. Og det fordi, og jeg vil begynne med den kirkelige tradisjonen, for det først når vi kjenner den, at vi tydeligere ser hva forskningen om det synoptiske problem og hva redaksjonshistorien har gjort med synet på evangeliene. Først da, meget kort om den kirkelige tradisjonen som går da tilbake til oldkirken. For det første så kan vi si at i realiteten Matteusevangeliet anonymt. På den måten at overskriften som vi har i våre bibelutgaver, evangeliet etter Matteus, sekundær. Det noe vi har tatt opp tidligere, og det står jeg fast ved. At overskriften sekundær, slik at navnet Matteus hører ikke til som titel på dette evangeliet. Og det interessante da at vi vet ikke hvilken titel det opprinnelig har hatt. En annen interessant ting at forfatteren aldri sier «jeg», og han sier da selvfølgelig heller aldri «jeg, Matteus, så dette» eller lignende. Noe som man jo kunne tenke seg at et øyenvittne kunne skrevet. Aldri jeg, aldri jeg, Matteus. Men oldkirken identifiserte forfatteren som disippelen Matteus. Og i oldkirken så satt man Matteus evangeliet svært høyt. Man oppfattet det som det eldste evangeliet. Og man plasserte det først i evangelieboken. Hvis vi tenker på evangelieboken som de fire første evangeliene, som en bok, så har Matteus evangeliet sin faste plass først i den boken. Selv om det finnes noen andre avvikende rekkefølger av de følgende evangeliene, så står Matteus evangeliet alltid først. Og vi ser en annen interessant ting som vi var inne på så vidt første gangen, og det at Matteus evangeliets tekst, siden det da ble satt så høyt i den tidlige kirken og lest så ofte i gudstjenesten, så farget Matteus evangeliets tekst av på de andre evangeliene. Så noen ganger i teksttradisjonen så ser man at Markus og Lukas teksten har blitt påvirket mange hundre år senere av Matteus teksten, fordi det en tekst som avskriverne veldig ofte hadde i hodet, og som da på en måte smittet over på de andre. Så det et uhyre viktig evangelium. Hvorfor ble det da så mye lest? Hvorfor hadde det denne høye statusen? For man kan si at dette to sider av samme sak. Det at det ble tillagt disiplen Matteus, og det at det sto så høyt, det da kan man stille spørsmålet, hva kom først? Man kan heller tenke at det hadde den status det hadde, og derfor ble det tillagt Matteus. Men hvorfor denne statusen? Jo, det fordi det inneholder en stor mengde Jesus-ord, som da Markus ikke har. Ord som vi finner for eksempel i bergprekenen, en lang rekke lignelser, og så videre. Det det ene. Det inneholder verdifulle Jesus-ord, som da delvis også i Lukas, men som Matteus fremfor alt har organisert på en god måte. Det også en annen ting vi ser når vi leser Matteus evangeliet, at det meget godt og klart disponert. Matteus har dette store stoffet med Jesus ord, og han organiserer det i taler av Jesus. Taler som man kan lese da som enheter, slik som bergprekenen. Og det gjør Matteus evangeliet attraktivt for en leser. Det noen momenter som vi kommer tilbake til senere. Så alt dette må vi forestille oss var viktig i oldkirken, at Matteus formidlet denne store mengden med Jesus ord, og at han disponerte det på en god og krystallklar måte. Vi nevnte i forbindelse med Markus at den første forfatteren vi kjenner som skrev om evangeliene var Papias fra Hierapolis i begynnelsen av det annet århundre, som skrev et verk som het Exegese av Herrens ord, som gått tapt, men som bevart i bruddstykker, blant annet hos kirkehistorikeren Eusebius. Og hva det for slags ord som Papias formidler om Matteus? Jo, han sier, Matteus ordnet altså og nedskrev ordene på hebraisk, men enhver oversatte dem etter beste evne. Det sier Papias. Han sier da merkelig nok at Matteus evangeliet opprinnelig ble skrevet på hebraisk. Da kan han kanskje mene arameisk, fordi de termene flyter noe over i hverandre hos de gamle forfatterne. Men han nevner at det skrevet på hebraisk, og så sier han at det ble oversatt, og han sier da også at det ble oversatt i mange omganger. I og med at han da sier at enhver oversatte da denne hebraiske teksten etter beste evne. Og det man da spekulert mye på hva betyr, det vi føler med en gang, at Papias i dette svarer på en kritikk mot Matteus evangeliet. Og man kan da meget lett tenke seg hva kritikken nemlig at evangeliet finnes i mange varianter, at det ikke konsistent, og at teksten så å si ustabil. Det kan vi tenke oss en eldgammel kritikk, og så kan vi da videre tenke oss at Papias svarer på denne kritikken med å si, ja vel, det riktig, Matteus finnes i ulike varianter, men det oversetternes feil, fordi enhver har oversatt det etter beste evne. Det gir god mening. Det i grunn så langt man har kommet med denne gåtefulle uttalelsen hos Papias. Men i oldkirken så var det hele tiden en tradisjon om at det ble skrevet på hebraisk, og i mange manuskripter, i bibelhåndskrifter, så står det at originalen til Matteus evangeliet, da den hebraiske originalen, ble oppbevart på biblioteket i Caesarea, som da var på en måte urkirkens alexandrinske bibliotek, det viktigste bibliotek, eller oldkirkens viktigste bibliotek. Der skal det originale Matteus evangeliet ha ligget, sies det. Men det da tapt, og det finnes et hebraisk Matteusevangelium fra middelalderen, som lite utforsket, men som man da tror ikke har noe å gjøre med dette, men som man da tror en slags sekundær oversettelse tilbake til hebraisk. Men det vi ser at det en viss sammenheng i oldkirkens syn på Matteus. De tenker at det det eldste evangeliet, at det skrevet av en disippel, og at det skrevet ikke på gresk, men på hebraisk, jødenes lærdespråk. Så langt om det oldkirkelige synet. Så går vi videre til det neste punktet, det synoptiske problem, som dere da har vært igjennom allerede, men som vi repeterer. Det synoptiske problem, og studiet av det synoptiske problem, knyttet til den moderne perioden i bibelvitenskapen, fra 1700-tallet og fremover. Og det i grunn 1800-tallet, som den gylle tidsalder, så å si, for utforskningen av det synoptiske problem. Og denne utforskningen ble på en måte avsluttet i 1920-årene, altså for snart 100 år siden, da en engelskmann som het Streeter skrev en bok om de fire evangelier, som i grunn sammenfatter forskningens resultater, og etter Streeter det kommet svært lite nye innsikter. Så hvis dere vil gå senere i livet, gå i detalj inn på dette, så boken til Streeter 1924 klassikeren som da egentlig sier alt. Og denne bibelvitenskapen, den moderne bibelvitenskapen fra 1700-tallet og da fremover, den betød da at man begynte å stille nye spørsmål til tekstene som man ikke hadde stilt tidligere. Og et av spørsmålene var da at man begynte igjen å studere dette synoptiske problem og se på det med nye øyne. Hva det synoptiske problem? Det relaterer seg til de tre første evangeliene i Nytestamentet, som kalles de synoptiske, nemlig Markus, Lukas og Matteus. Og spørsmålet hvordan forholder de seg til hverandre? De tre evangeliene har nemlig svært mange likheter, ord for ord, likheter som så store at det må skyldes lån. Samtidig, altså at noen har brukt andre. Samtidig så går ofte Matteus og Lukas sammen og bringer stoff som Markus ikke har. Det det kompliserte forholdet, at de har uhyre mange overensstemmelser, ord for ord, samtidig som Matteus og Lukas bringer stoff som Markus ikke har. Og hvordan skal man få alt dette til å, hvordan skal man forklare det? Det det synoptiske problemet. Den hypotesen som da slo igjennom på 1800-tallet, og som ble fullført, så å si, av Streeter i 1924, den kaller vi firekildehypotesen. Den kan også omtales som tokildehypotesen, og det kan hende at jeg kommer til å si det bare fordi jeg bare av gammel vane, men når Ehrman kaller det firekildehypotesen, så det den termen som vi må bruke. Og firekildehypotesen viser da til fire kilder, nemlig Markus, Q, M og L. Det kommer vi til. Men det derfor man sier firekildehypotesen. Og dere kjenner den, hva den går ut på. Jeg repeterer det også. Det firekildehypotesen går ut på Markus det eldste evangeliet. Ved siden av Markus eksisterte det en kilde med Jesus ord kalt Q. Så har Matteus og Lukas hver for seg bearbeidet både Markus og Q. Samt det, tenker man, har de gjort uavhengig av hverandre. Så har de på hver sin kant brukt særkilder, og det de man da kaller M for Matteus sin del. M da Matteus sin særkilde, L Lukas sin særkilde. Det hypotesen som dere da allerede kjenner, og når man da kaller den noen ganger tokildehypotesen, så det fordi man da utelater MHL og fokuserer på de store kildene, nemlig Markus og Q. Argumentene for denne hypotesen kan vi også redegjøre kort for, og det enkleste å redegjøre for de argumentene i to trinn. Først å argumentere for at Markus evangeliet det eldste. Hva argumentene for at Markus evangeliet det eldste? Det første åpenbare argumentet at det det korteste. Det andre, enda viktigere argumentet, det at denne store mengden med Jesus ord mangler. La oss si den vi finner i bergprekenen. Og da kan man tenke seg to ulike scenarier. Skulle Markus være yngre, skulle han da ha hatt alle disse Jesus-ordene foran seg og utelatt dem? Eller skulle Markus være eldre, slik at de andre har kommet til og har forøket hans evangelium med Jesus-ord? Og da sier Streeter at Markus ville vært gal hvis han hadde utelatt denne store mengden med Jesus-ord fra sitt evangelium. Han skriver veldig godt om dette. Det, sier han, det ville han ikke gjort. Det naturlige at han ville ha heller inkorporert, at noen andre ville ha inkorporert Jesus ord i sitt evangelium. Så dette blir i grunn ganske klart hvis man tenker på slike ulike scenarier. Hvis man går enda lenger inn i dette, og det skal vi ikke gjøre, jeg vil bare nevne det, så kan man også gå rent språklig grammatisk til verks. Og da vil man se at det greske stilen i Markus til tider noe uregelmessig, inneholder en del tvetydigheter, ja, ikke rene feil, men ting som noe vanskelig å skjønne, mens både Matteus og Lukas ser ut da til å ha rettet alt. Og det noe man har stor glede av når man leser disse i grunnspråket, for da ser man at det akkurat som en redaktør har gått inn og ryddet opp i alle språklige problemer. Men det går vi ikke videre med, men det da, så det i grunn argumentene de viktigste for at Markus først. Så om vi da følger dette flertallet av forskere og tenker at det riktig, så at Markus først, da kan man gå et skritt videre og begynne å argumentere for at Matteus og Lukas da uavhengige av hverandre. Hva argumentene for det? Jo, argumentene for det at de gjør ikke de samme endringene i Markus-teksten. Der de inkorporerer Markus i sin tekst, så gjør de forskjellige ting med den. De går hver sin vei. Så hvis man da enda en gang lager et slikt alternativt scenario og tenker på en måte Markus, Matteus, Lukas som en linje, da blir det veldig vanskelig å forstå hvorfor ser det ut til at de bare går hver sin vei. Hvorfor har ikke Lukas med seg endringene som Matteus allerede hadde gjort, og så videre. Så, men dette ganske tekniske ting, og som Ehrman også sier, det noen ytterst få steder hvor Matteus og Lukas faktisk samsvarer mot Markus. Men det et svært lite antall tekster, som da i den engelskspråklige litteraturen har et eget navn og kalles for The Minor Agreements. Og de går jeg ikke inn på nå, men i det store hele, de ikke noe stort problem. Og et annet argument som Ehrman også opptatt av for at Matteus og Lukas uavhengige av hverandre, det at de bringer Jesus-ordene som ikke fra Markus. De bringer dem i ulike sammenhenger. Slik at de har de samme Jesus-ordene de legger til, men de ser ikke ut til å ha noen fast kontekst i Jesus-historien. Så det indikerer også at de faktisk ikke har kjent hverandre. Noen svakheter med denne tankegangen kan man da også nevne. Det noen svakheter. En svakhet med hele denne firekildehypotesen selvfølgelig at den introduserer en ukjent, en tekst vi ikke har, nemlig Q, som da en hypotetisk kilde med Jesus ord, som vi kan ane omfanget av, men det finnes ikke et eneste manuskript som så å si ku. Det en svakhet, at man da opererer, så å si, med en ukjent størrelse, som man da har trukket inn for å forklare. En annen svakhet, som man også kan spekulere på, at det i grunn underlig at Matteus og Lukas skulle ha kommet på, så å si, den samme ideen, uavhengig av hverandre. Hvis man tenker på denne antikke verden med så mange skrifter som sirkulerer, det ikke ganske fantastisk at Matteus og Lukas da, uavhengig av hverandre, skulle ha fått denne ideen om å nettopp kombinere Markus og Q. Det noe man kan tenke over, men dette har ikke påvirket majoriteten av forskere som da tror på denne hypotesen, og som Ehrman også forutsetter. Dette leder oss da over til den redaksjonshistoriske metode, eller den redaksjonskritiske metode, som den også kalles, som da den systematiske utforskningen av endringene som Matteus og Lukas har gjort for å skildre det enkelte evangeliums særpreg. Og det noe som Terje var inne på i går i en helt annen sammenheng om Pentateuken. Men der så vi at redaksjonshistorien var langt mer hypotetisk, for der bestod den av å utskille skikt av en tekst. Når det gjelder denne redaksjonshistorien, så blir den helt annerledes, fordi da tenker man at man faktisk har en av kolonnene, nemlig Markus-teksten, og så tror man da at man vet at Matteus og Lukas da bearbeidelser. Og derfor så blir dette ser annerledes ut, men det i prinsippet da denne metoden. Og vi kan nå se, jeg vil gi et eksempel, og det da dette andre arket som jeg har kopiert opp fra synopsen, som illustrerer disse tingene meget godt. Svært mye av det Ehrman sier i sin bok i grunn basert på redaksjonshistorisk metode, så det i grunn nyttig å vite hva den går ut på. Den redaksjonshistoriske metoden, den forutsetter da en meget enkel idé, nemlig at dersom noen endrer i en tekst, legger til, trekker fra eller omformer, så det en mening i det. Det premisset. Premisset at gjør man en endring, så har man en grunn til å endre. Matteus og Lukas har ikke endret vilkårlig. Man spør hele tiden, man går hele tiden fram på den måten at man registrerer endringen, og så spør man hvorfor. Og vi kan nå se dette i teksten, som da illustrerer i grunn alt det vi nå har sagt om det synoptiske problem og redaksjonshistorien. Det fra arrestasjonen av Jesus, hvor dere ser Markus-teksten i midtkolonnen, og Matteus og Lukas satt opp på hver sin side. Jeg skal ikke lese hele teksten, men jeg vil fokusere på noen interessante ting. Hvis vi går inn i Markus, omtrent midt på siden der jeg har satt pilene, i vers 47, da har altså, de kommer for å arrestere Jesus, og en av dem som sto der, som da en av de som med Jesus, en på hans side, en av dem som sto der, dro da sverdet og hogg etter øversteprestens tjener og kuttet av ham øret. Men Jesus sa til dem, dere har rykket ut med sverd og stokker for å gripe meg som om jeg var en ransmann. Her det et godt utgangspunkt for hvordan redaksjonshistorien tenker. Det selvfølgelig veldig farlig å sette seg så å si ned i Matteus eller Lukas sin stol og si at man kan føle det de følte. Det en farlig fremgangsmåte, for det kan man selvfølgelig ikke. Men likevel så det et interessant eksperiment som da redaksjonshistorien har trukket ut når det gjelder alle disse problemene. Og redaksjonshistorien vil da tenke, her i Markus-teksten ligger det et problem. En av Jesu tilhengere bruker vold og hugger av en person øret. Men Jesu ord i Markus reagerer i grunn ikke på dette. Jesus, det i grunn ignorert i Markus-teksten. Og da tenker redaksjonshistorien, her ville leserne føle et savn. Ville ikke man forvente at Jesus kunne belyse dette, denne hendelsen, gi en veiledning? Skal man bruke vold, eller skal man ikke bruke vold? Og det det man da, når man meget arrogant da setter seg i Matteus sin stol, tenker, Matteus har følt dette, og Matteus har da lagt til følgende Jesus ord, som dere ser i den ene kolonnen. Da sa Jesus til ham, stikk sverdet ditt på plass igjen, for alle som griper til sverd skal falle for sverd. Mener du at jeg ikke kan be min far, og han vil straks sende meg mer enn 12 legioner engler? Men hvordan skulle da skriftene oppfylles, de som sier at dette må skje? Og så går han videre, hekter seg tilbake på Markus-teksten. Da har leseren fått en forklaring. Det var feil å gripe til vold. Essensen er i grunn, ikke stikk sverdet på plass. Skriftene må oppfylles. Så går man til den andre kolonnen, til Lukas, og da ser vi at han, hvis vi da er like arrogante overfor han og setter oss i hans sted, så kan vi tenke, Lukas har også følt dette som en vanskelighet. Og han har lagt til, la det være med det. Jeg vet ikke hvor god oversettelse det er. La det være med det. La det være, kanskje. La det være. Og han rørte ved tjenerens øre og leget ham. Da er det plutselig et helbredelsesunder i lidelseshistorien, som da også på en måte løser dette problemet, som gir en respons på det som da i utgangspunktet var en vanskelighet. Og på den måten kan man gå, nå skal vi ikke dvele ved dette, men på den måten kan man da granske teksten, og dere ser en annen interessant ting som jeg ikke har markert, men som er svært interessant, det er svaret til Judas lenger opp på siden, når Judas går bort til Jesus og kysser ham. Og da har ikke Jesus noe svar til Judas i Markus evangeliet. Det er også, kan man si, et slikt tomrom, hvor leseren kanskje ville forvente, kunne ikke Jesus gitt forræderen et svar? Forræderen som da er på en måte Satans representant i lidelseshistorien. Og så ser vi Matteus lar Jesus si, venn, nå har du gjort ditt. Mens Lukas har en annen løsning. Judas, forråder du menneskesønnen med et kyss? Det interessante er, til og med i på dette ene arket, hvis dere leser kolonnene grundig, så vil dere se karakteristiske tendenser som går igjen faktisk allerede i denne korte teksten, nemlig tendensen Matteus har til å vektlegge skriftoppfyllelse. For vi ser det også i svaret til Judas, venn, nå har du gjort ditt. Og i tillegget vi leste i stad, hvordan skulle da skriftene oppfylles? Matteus forsterker det elementet, og skaper en sammenheng, slik at det er mulig å gå gjennom synopsen og se da disse samme interessene som går igjen hele veien. Og det er det redaksjonshistorien gjør, og den mener da å finne at går man gjennom alle disse endringene, så er det en mening bak det, og de gir et sammenhengende bilde. Hvilke konsekvenser har da denne firekildehypotesen for denne kirkelige tradisjonen om Matteus som vi begynte med? Jo, da er det første at det blir vanskelig å opprettholde tanken om Matteus som forfatter. For det var etablert, altså disiplen Matteus, for det var etablert allerede i oldkirken at Markus ikke var en disippel. Markus var Peters tolk, sa den oldkirkelige tradisjonen. Og hvorfor skulle da en Jesus-disippel bruke et verk fra en som ikke var en Jesus-disippel? Det er tanken. Og konklusjonen derfor at Matteus ikke forfatter av det Matteus-evangeliet som vi har. Man kan si at evangeliet viser en viss interesse for Matteus-skikkelsen, noen ganger i apostellistene og ved kallelsen av Matteus, så ser man at evangeliet har en viss interesse for ham. Og det kan være at han tenkt som opphavsmann til den tradisjonen som dette evangeliet da resulterte i. Men han kan ikke regnes som forfatter hvis vi da tror på firekildehypotesen. Så det en videre konsekvens å dele tolkningen, og det at vi da får et redskap i fremstillingen av Matteus ved at vi kan vurdere han, så å si, som redaktør og beskrive Matteus sine interesser og fremgangsmåter, for vi kan da hele tiden stille spørsmålet, hva det Matteus har gjort med Markus-teksten? Og da beveger jeg meg over til punkt 4, til selve Matteus-evangeliet. Og det første jeg vil poengtere veldig sterkt, det det jeg har skrevet først om at Matteus-evangeliet viderefører Jesus-historien fra Markus. Det nemlig noe som man ikke får så tydelig inntrykk av Ehrman, når Ehrman da gir disse kapitlene ulike overskrifter. Vi sa at Jesus-historien sammensatt av en rekke med faste elementer, og vi sa at det begynte med Johannes døperens fremtreden, Jesu dåp, fristelsen, kallelsen av disiplene, lidelsesforutsigelsene var et slikt fast element, Peters bekjennelse, forvandlingen på fjellet, talen om endetiden, og da til slutt lidelseshistorien. Det sa vi i forbindelse med Markus, at det et slikt rammeverk med viktige hendelser. Og det som svært viktig å poengtere før vi går videre, det at Matteus har også alt dette. Så man kan veldig, særlig når vi ikke leser hele Matteus-evangeliet som pensum, og for de av dere som ikke pleier å lese Nytestamentet, så vil jeg si det veldig tydelig, at det den samme Jesus-historien. Det den samme historien, det kommer vi tilbake til. Men jeg har likevel i fremstillingen valgt å trekke ut de stedene hvor Matteus da utvikler Jesus-tradisjonen. Og de punktene går jeg nå videre med. For det første, så fremstilte Matteus tydeligere enn Markus gjorde Jesus som tro mot den jødiske loven. Og da har jeg en tekst jeg tenker å begynne med for å illustrere dette. Og det Matteus 5, 17-20. Tro ikke at jeg kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig, jeg sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå, før alt skjedd. Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre å gjøre det samme, skal regnes som stor i himmelriket. Ja, jeg sier dere, dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket. Dette kunne vi satt en bokstav etter, og vi kunne da satt den bokstaven M fra firekildehypotesen. Dette særstoff hos Matteus, og jeg har valgt å begynne med denne teksten, fordi den da i grunn vektlegger det samme som Ehrman vektlegger, nemlig det jødiske elementet i Matteus evangeliet. Det da uenighet om denne teksten. Vi skal ikke redegjøre for alle teoriene. Noen tror da at dette kommer fra en senere jødekristen menighet. Jeg tror da på samme måte som Nils Dahl, som jeg har sitert, at dette I det store og hele et autentisk Jesusord. Om ikke det et autentisk Jesusord, ord for ord, så det I sin stemning og sitt hovedinnhold noe som går tilbake til den virkelige historiske Jesus. Jeg tror jeg nødt til å si det, selv om dette egentlig handler om Matteus evangeliet, så det, så kan jeg ikke la være å si at dette har selvfølgelig med den historiske Jesus å gjøre, tror jeg. Og jeg siterer Nils Dahl, som da var nytestamentlig forsker, og som la vekt på noen andre ting enn det Ehrman gjør. Nils Dahl la I sin forskning mer vekt på urkirkens erindring om Jesus, og ikke så mye på urkirkens kreativitet, som mange andre har gjort. Så det Dahl sier om dette, jeg nettopp leste, I dette bildet av Jesus stilling til den gammeltestamentlige lov, hvor det konservative drag kommer sterkt frem, synes Matteus I det vesentlige å ha bevart en riktig erindring. Han bringer intet ord av Jesus som tar hensyn til det senere problem om de hedningekristne og loven. Og det svært interessant, for det ser dere av alt det stoffet dere arbeider med, at det brennende spørsmål I urkirken var de hedninge kristne, altså de kristne som var ikke jøder, deres forhold til loven. Dette stedet sier ingenting om det, og det reflekterer da, mener Dahl, en autentisk holdning hos Jesus, en tid hvor dette ikke var et problem, og hvor lovens gyldighet var forutsatt. Og dette samsvarer, selv om Markus ikke har dette stedet, så samsvarer det faktisk med Markus evangeliet. For vi sa at I Markus evangeliet så var Jesu motstandere jøder, men Jesus var selvfølgelig også jøde. Og vi sa at Markus evangeliet skildrer konflikten som en indre jødisk konflikt. Og diskusjonene med Jesus mot fariseerne og de skriftlærde I Markus evangeliet, og det bringer Matteus videre. Og vi sa også om Markus at Jesus kan da tolke enkelte bud annerledes, slik som sabbatsbudet, men at Jesus aldri sier at loven ikke gjelder. Det vil dere lete forgjeves etter noe slikt utsagn om at Jesus sier loven gjelder ikke. Og til og med den viktigste konflikten I Jesus-historien, nå snakker jeg I grunn også om Markus evangeliet, tempelrenselsen, som man pleide å kalle den, selvfølgelig ikke noe oppgjør med tempelet I seg selv, men et oppgjør med det Jesus oppfatter som misbruk av tempelkulten. Så dette viktig, dette jødiske elementet I Jesus-tradisjonen, men vi møter det da hos Matteus I den teksten vi nå leser I en enda mer poengtert form, når det sies rett og slett at de som holder dem, altså budene, og lærer andre å gjøre dem, skal regnes som stor I himmelriket. Loven har altså ifølge denne teksten en ubetinget gyldighet til endetiden, samtidig som vi har angrepet mot fariseerne og de skriftlærde. Men Jesus sier da ikke, som jeg sa, dere har søkt frelsen I loven, men ved hjelp av loven blir dere ikke frelst. Noe slikt sier ikke Jesus. Nei, han går faktisk den andre veien og stiller I bergprekenen et krav om en rettferdighet som langt overgår fariseernes og de skriftlærdes rettferdighet. En rettferdighet som langt overgår dem. Og I dette så ligger det en intensivering eller en innskjerping. Og hva som ligger I dette, det blir klart I de følgende antitesene I siste del av kapittel 5 I Matteus evangeliet. Og de skal jeg ikke lese enkeltvis, men jeg vil bare si hvordan de identifiseres I kontrasten mellom dere har hørt at det sagt, men jeg sier dere. I disse antitesene så blir alt skjerpet. Sinne gjelder som mord. 532. Forbudet mot ekteskapsbrudd. Det blir skjerpet til å gjelde blikk. 528. Gjengjeldelsesprinsippet, altså øye for øye, tann for tann, blir erstattet med prinsippet om at man ikke på noen måte skal sette seg imot det onde. 539. Og rekken avsluttes da med kjærlighetsbudet, som da utvidet, og også det da på sitt vis skjerpet til å omfatte fiendekjærlighet. 543-44. Ehrman redegjør også for disse tingene, men han legger stor vekt på et annet sted, nemlig 712. Og jeg skal bare lese det også, for det det stedet Ehrman legger absolutt størst vekt på. 712, nemlig alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette loven og profetene. Og da understreker Ehrman veldig sterkt at dette, som da den såkalte gylle regel, at det en sammenfatning av loven og profetene. Slik det Ehrman fremstiller det. Og vi kan ikke gå dypt inn i denne diskusjonen om hvordan man skal fremstille Jesus i bergprekenen. Men jeg vil bare kommentere en ting som jeg reagerte på hos Ehrman. Ehrman i sin fremstilling, han skiller skarpt, føler jeg, mellom enkelte lovbud og kjærlighetsbudet, og mener da, eller den gylle regel, i 712, og mener da at denne essensen langt viktigere enn enkeltbudene. Det det inntrykket jeg får av Ehrman, når Ehrman fremstiller Jesus, at ja vel, det finnes enkeltbud, men det viktigste den gylle regel, kjærlighetsbudet, enkeltbudene sekundære, føler jeg, Ehrman sier. Og jeg tror at de fortolkerne som velger en annen løsning, de som tenker mye mer i sammenheng om dette, og tenker at Jesus, både den historiske Jesus og Matteus evangeliets Jesus, ser på hele loven som en enhet, som kjærlighetsbudet, som en essens, men den gylle regel, og den kjærlighetsbudet og den gylle regel som en essens, men enkeltbudene som manifestasjoner, som noe som uttrykker denne essensen. Jeg tror de har mer rett enn Ehrman. Slik at jeg vil tenke at for Jesus alt like viktig som uttrykk for Guds vilje, men innenfor denne loven så det da et prinsipp som gjør at man kan omtolke bud til fordel for menneskenes beste, uten at det betyr at menneskenes beste det endelige mål for loven. For loven først og fremst Guds vilje. Så der tror jeg Ehrman ikke treffer denne Jesus-tradisjonen, og særlig ikke der han sier dette at det endelige målet menneskenes beste. Jeg vil si heller at det endelige målet oppfyllelsen av Guds vilje, som da igjen innebærer det beste for menneskene. Så jeg føler det at fremstillingen av Ehrman der ikke treffer. Men dette kan dere tenke over. Dette ikke tenke over på den måten at dere kan lese bergprekenen parallelt med Ehrman og se hvordan han fremstiller synet på enkeltbud. Jeg tror i det hele tatt at han nedvurderer dem for sterkt. Det noen spørsmål til dette? Ja.
Tradisjonen,
Peshitta den syriske bibel som du viser til. Ja. Og det finnes da, og den skrevet på et språk som ligger svært nær det Jesus talte. Men Peshitta en oversettelse fra gresk. Ja. Nei. Det finnes, altså, det finnes grupper som tror alt. Så hvis du søker på Peshitta, da vil du finne nettopp, og det det som forferdelig trist, kan man si, med internett, det at de som opptatt av Peshitta, de sprer sitt budskap på internett, og sier, dette det opprinnelige Nytestamentet skrevet på Jesus språk. Men det veldig farlig å si det, men der tror jeg faktisk at alle bibelforskere som da på et, noe som ligner et universitet, de vil være helt enige om at Jesus talte arameisk, men den arameiske Jesus-tradisjonen gikk tapt. Så ble dette oversatt til gresk, og så ble Jesus-tradisjonen så å si oversatt tilbake til semittisk av syrerne. Og da, men da kan du si, de har nok et poeng på den måten at de syriske oversetterne, de kan, og det tror jeg på, de kan ha hatt en følelse for hva som ligger i de greske ordene. Det som hvis du leser en tekst på engelsk som dårlig oversatt fra norsk, da kan du føle hva oversetteren har prøvd å formidle. Hvis du har opplevd det noen ganger, at du kan da, så det kan godt ha skjedd med Peshitta. Og det kan være noe i at de står da kanskje i sin mentalitet, og i sin over, når de da oversetter fra gresk til syrisk, da har de kanskje skjønt mer av den opprinnelige Jesus-tradisjonen enkelte steder. Så på den måten har de rett, men den helt mekaniske påstanden om at Peshitta det opprinnelige Nytestamentet, det helt galt. Men dessverre da en veldig vanlig tanke på internett. Ja, vi tar en pause på ett.